Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai, mes toliau kalbame apie Filokalijos tėvų mokymą ir kalbam apie sielos sutrikimus. Šiandien kaip tik kalbėsim apie taip vadinamuosius impulsyviosios sielos dalies sutrikimus. Tai yra pyktis, liūdesys ir dar sustiprintas liūdesys, tai akedija. Apie ją mes esam tikrai daug kalbėję, bet vis dėlto, kadangi naujai kalbam, kągi Filokalijos tėvai pastebėjo, tai pravartu nuolat gerus dalykus pasikartot ir niekada nebūna per daug to žinojimo, bet žinoma, jį pritaikius dar ateina ir supratimas, nes tikrasis supratimas ateina iš praktikos, iš patirties. Taigi mes puikiai žinom kiekvienas, kasgi yra pyktis, nes nerasim greičiausiai žmogaus, kuris nebūtų supykęs. Ir iš tiesų, kalbant apie tą psichinį žmogaus gyvenimą, reikia pastebėti, kad tai, kas vyksta mūsų viduje, nėra vien tik tai bloga, taip kaip ir, sakykime, ugnis. Taip, jinai gali sudeginti, jinai gali ir odą apdeginti, ir miškus išdeginti, bet ugnis ir šildo, ir tinkamai jinai naudojama, duoda tos tikrosios naudos. Taip, ir visa tai, kas vyksta mūsų viduje, gali būti panaudota geram, gali būti panaudota blogam. Taigi ir pyktis, jis iš tikrųjų, kaip kas tai yra? Pyktis dažniausiai yra tokia sielos reakcija, kuri labai aiškiai išreikšta į išorę. Ir dažniausiai pyktis pasireiškia kaip tam tikra neigiamos emocijos tokia iškrova, labai stipri, kai mes negaunam, ko norim, kai nepasiekiam, ko norim, kai nevyksta pagal mūsų valią, dažniausiai mūsų viduje susikaupia agresija ir tada progai pasitaikius per pyktį mes iškraunam tą agresiją. Ir dažniausiai tas pyktis išliemas ant kažko, mes surandam, kas kaltas. Taigi, gerasis pyktis dažniausiai vyksta tik mūsų viduje, kada mes niekur tos agresijos nenukreipiam, bet, pavyzdžiui, užpykstam ant savęs, ar ne, kad ir vėl, sakykim, ir dar kartą netaip padariau, kaip norėjau, kaip ir Paulius laiške korintiečiams sako, kad aš viską gerai suprantu, nu nesiseka, nu negaliu padaryti va taip, kaip aš suprantu. Ir mes matom, kad atsiranda tam tikras toks, nu, vidinis nepasitenkinimas, kaip pyktis ant savęs. Ir vis dėlto toks pyktis gali vesti gerus dalykus. Tai nėra priešinimasis viskam, kitiems, tai nėra agresija prieš kitus, bet tai yra tokia vidinė ugnelė, tas nepasitenkinimas, kodėl aš ir vėl, ir vėl, ir vėl tą patį darau. Vat toks baltasis pyktis gali mus prikelt atsivertimui. Mes galim tikrai tada atidžiau sekti save tam tikrose dalykuose. Dar vienas toks pyktis, sakykim, kurį Jėzus parodė dėl tėvo reikalų, ar ne, kad iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Tai dėl Dievo garbės, jeigu mes savo pyktį patikrintume, tai ten turbūt nerastume tokios priežasties, kad užpykau besirūpindamas Dievo garbė. Dažniausiai tai būna rūpestis savo garbe. Ir Grigalius Sinaietis pastebėjo, kad pykčio tas pamušalas, pagrindas dažniausiai ir yra mūsų savimylė. Ir mes pykstam dažnai ne dėl to, kad geriau būtų kitiems, bet kad geriau būtų mums, kad mums kažko trūksta, kad mums kažko negana. Ir būtent šventas Grigalius Sinaietis ir sako, kad pyktis visada atsiranda dėl kažkokio nepasitenkinimo. Ir jis sako, kad
Beprasmis pyktis nebuvo pirmųjų tėvų tokia pirma pradė būsena. Ne, jisai atsirado po nuodėmės, kada žmogus pasidarė nepatenkintas savo egzistencija, nepatenkintas ir dažniausiai jis pats būna priežastim, jeigu mes savo pyktį patikrintume, pamatytume, kad ojojoj, kaltinam kitus, bet kalti dažniausiai tame santykėje būna mes patys. Taigi, tik po nuopuolio atsirado mūsų sieloje pyktis kaip nepasitenkinimas, kad ne to iš tikrųjų Jėva ne to siekė. Jis siekė, kad rojus būtų dar rojiškesnis, o reikėjo dėl to iš vis išeiti iš rojaus. Tai va dažniausiai ir mes trokštam tokio buvimo kaip Dievas, buvimo rojuje ir jo, kai nėra. Ir tada mes esam labai nepatenkinti. Taigi mes buvom sukurti kaip tobulai geri, tiek kūnu, tiek siela, bet patys susigadinom tą būseną ir tada atsirado mūsų, sakykime, ląstelėse ne tik tai geri dalykai, bet ir prasti dalykai. Ir dėl nuopolio, kaip Grigalius Sinaitis sako, ne tik kūnas tapo panašus į gyvūnų kūną, bet ir siela pradėjo vis dažniau sirgti. Nes žmogaus kūnas taip pat tapo mirtingas ir irus kaip gyvūnų kūnai. Ir mes tam tikrą prasme nusileidom į tą gyvūnų lygmenį ir mūsų veiksmuose, ir mūsų viduje atsirado tam tikras elgesys, toks neapgalvotas ir sugadintas elgesys. Mes jį dažniausiai atpažįstam tik po to, kai mes pasielgiam, ar ne, kaip mes apsirijam, tada jau žinom, kad apsirijom. Kaip mes jau išliejam tą pyktį, tada jau pamatom, kad nebuvo gerai. Taigi šventas Nilas Ankirietis sako, kad dauguma ydų jos tiesiog labai labai susiję. Sakykime, sako, apsirijėliui reikia pinigų, kad patenkintų savo troškimą. Bet tas troškimas negali būti numalšintas, jisai pradeda pykti ant visų, kas trukdo, pavyzdžiui, gauti pinigų, kad galėtų patenkinti tuos troškimus, arba gali žmogus pykti ar ne, kad jis jau persivalgė ir daugiau valgyti negali, o vis tiek nori valgyti ir taip toliau. Ir visi šitie dalykai jį priveda prie liūdesio ir vėlgi liūdesys yra toks vidinis kartėlis, kaip šventas Nilas Ankirietis sako, kuriuo mes, tuo kartėliu mes panašus į žaltį, kuris pilvu šliaužioja. Nes dažniausiai kartėliai ir yra, nu, kad nepasiekiu to malonumo, kad aš negaunu tai, ką nori tas mano žemiausioji mano egzistencijos dalis, kūniškoji. Tai jis sako, mes dažniausiai judam pilvu, mes gyvenam pilvu. Bet pataikaujam tam pilvui, bet sako, va, kai pritrūksta visko, užsidega ir krūtinė, ar ne, tai pyktis jau pakyla į viršų, dega mūsų krūtinė. Tarsi mes žinom tuos pykčio priepuolius, kada mes iš pykčio tą agresiją ant kitų žmonių išpilam žodžiais ar mintimis. Taigi, Evagrius Pontietis sakė, kad pykčio demonas dažnai užvaldo tuos, kurie dar kažkokias ydas turi, ar ne? Ir negali tų ydų patenkinti. Ir tada tas pyktis žmoguje išsilieja kaip didžiausia ugnis arba priešingai apninka siela liūdesys. Mūsų mintys arba jos tampa labai išreikštos per pyktį į išorę, į kitus, arba gali degti save naikinančią tokią liūdesio ugnimi. Na, bet mes dabar kalbam apie pyktį, ar ne? Kokiagi yra ta pykčio kovos strategija? Sakoma, kad pykčio demono taktika labai panaši į netyrumo demono taktiką, nes tikslas yra sužadinti tą impulsyvę sielos galią, pasiūlant įvairias fantazijas, mintis, įsivaizdavimus ir dažniausiai, kalbant apie pyktį, tai yra santykėje su kitais žmonėmis. Mes tada įsivaizduojam, kaip tas žmogus mane įžeidė, negana to, kad jis ten tai pasakė, aš jau senai pastebėjau ir taip toliau, ir mes imam kaltinti jį ir pamažu tas burbulas pučiasi, kad mintys ir vaizdiniai persipina, maitina vienas kitą ir tada tas pykčio demonas tikrai sukurstomus, ką mes turėtume kalbėti arba daryti prieš tą žmogų, bet pirmiausiai tai iškylo mūsų prote ir mūsų vaizduotėje. Taigi pykčio demonas, jisai skatina, skubina mus tikrai skubotai suerzina, supykina ir atitraukia nuo to tikrojo fakto. Tada tą faktą pavaduoja mūsų įsivaizdavimas. Mes nematom, kaip iš tikrųjų yra, bet mes sukuriam tą situaciją ir ta kūryba uždengia tarsi kokie, nežinau, ten degančio laužo pelenai, pridengia visą tą faktą būtent tais juodais pelenais ir viskas pasidaro niūru, tamsu. Mes neatskiriam gėrio nuo blogio. Mes galvojam, kad viskas yra taip, kaip aš galvoju arba kaip aš įsivaizduoju. Mes tampam nejautrus tikriems dalykams, o ką jau kalbėti apie Dievo kontempliaciją. Nu, jau iš vis apie jokius dvasinius dalykus nelieka jiems vietos. Velnės neleidžia mums gyventi gėrio šviesoje. Jis stengiasi mus į tuos pelenus nosim įkimšt, kad akys būtų tais pelenais užjuodintos ir mes matytume vien tik tą juodą spalvą. Taigi pykčio demonas jis irgi kurdamas įvairias fantazijas, siūlydamas įvairias piktas mintis suvedžioja, siela ją apgauna ir tada tas žmogus tampa neprotingas, nes pyktis yra neprotingas, mes tą labai kiekvienas pasakytume, nu taip, nu iš tikrųjų. Piktas žmogus yra neprotingas ir aš pikta esu neprotinga, jeigu aš tą pyktį jau realizuoju, nes tikrai pykčio apimtas protas nesugeba kontroliuoti savęs ir tada viskas žmoguje tampa labai ūmu ir impulsyvu. Ir jo mintys, ir jo visai išraiška, ir kūniška išraiška, ir emocinė, ir žodžiai, žvilgsniai, kas tik nori. Vis dėlto mes galvotume, aha, jeigu jau čia dabar vyksta dažniausiai taip santykė su kitais žmonėm, tai gal labai gerai tiem atsiskyrėliam, kurie savo tupi vieni ir nei kas juos erzina, nei jie ten ką erzina, bet iš tikrųjų nėra taip, kad tas kontaktų su kitais žmonėmis nebuvimas ar ten gyvenimas vienumoje visai neapsaugo nuo pykčio. Neapsaugo nuo įniršio, neapsaugo nuo tų juodų, tamsių fantazijų ir minčių. Ir dažnai taip nutinka, kad vienumoje dar labiau tai aistra išauga ir kaip tik įgauna daug jėgos. Ir va tie žmonės, kurie daug laiko praleidžia vienumoje, nebūtinai jie yra patys kantriausi. Kartais užtenka per pirmą kontaktą su kokiu asmeniu, atrodo, kad tas žmogus ėmė ir išprovokavo tą atsiskyrėlį pavadinkim ir umiais nuodais pradėjo spjaudytis tas žmogus, atrodo, vien tik tai sutikęs kitą žmogų. Tai vat kartais būna, kad vienatvė ilgai būnantis žmogus, jisai nežinia, ką ten prisigalvoja, kaip jam ten atrodo ir dėl ko dykuma labai išbando žmonės. Ir dykumoje pabuvę tie dykumų tėvai tikrai tapo gerais psichologais, nes pažino savo psichiką. Ir pamatė, iš tikrųjų, gyvenant tarp žmonių atrodo mes visi vienodi. Nu, šiek tiek pyksti, nu, šiek tiek ten kažką irgi panašiai visi. Bet kai tu esi vienas, tai tu tik save matai ir tada vau, atrodo, kaip čia negali būt, kad man jie čia tiek visko daug, bet tas visko daug labai dažnai ateina, kaip Evagrijus Pontietis sako, iš demonų, kurie mus nuolat puola, bet mes, jeigu neturim tokio atidumo, galim to nepastebėti, gali atrodyti, kad tai visiškai tokia, nu, normali kasdienybė. Visi pyksta, visi tenai apšnekam vieni kitus, juodinam ir va taip visi ir gyvenam, o kaip kitaip. Bet iš tiesų Pyktis labai niokoja dvasę ir pykčio aistra semėsi daugiausiai jėgos tai iš mūsų puikybės. Ir tas velniškas kartėlis, apmaudas, pyktis, jis turi puikybės šaknis. Ir sako, tas medį maitina purvini puikybės vandenys. Ir dėl to jo vaisiai atrodo lyg ir pražysta, kaip ir puikybė, kai žmogus giriasi, jisai, oi, kaip sužydi, bet iš tikrųjų visi tie vaisiai yra supuvę. Pyktis apakina mūsų sielos akis, mums neleidžia teisingai matyti. Pyktis trukdo protui atskirti teisingus dalykus nuo klaidingų. Ir mes tada būnam tokiam neišmanimi ir mums atrodo, kad tas mūsų neišmanimas ir yra tiesa. Ką jau kalbėt apie tai, kad pykčio apimtas žmogus pasimelstų. Pagalvokim apie save, kiek kartų mes, kai užsidegė pyktis, paėmėm ramiai ir pasimeldėm, ar tai yra įmanoma. Ir būtent tie dvasios tėvai sako, kad žmogus, kurį pavergė pyktis, kad ir visų laikomas išminčiumi, iš tiesų jis to momentu yra tik kvailys. Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailio krūtinės, taip Koheleto knygoje 7 skyriui sakoma. Tai va, ir vėl čia suminėta krūtinė, nes tai užnuodita širdis ir tai veržiasi iš mūsų pačios esmės, ar ne iš mūsų širdies, kaip Jėzus sakė, niekas čia išoriškai jūsų negali sutepti, jums pakenkti, tik tai, kas iš jūsų vidaus, kas eina iš širdies, kas eina iš tavo krūtinės. Taigi, neskubėkim pykti, nes pyktis yra kvailio veiksmas. Tada turėtume pasakyti, kad labai dažnai mes tais kvailiais ir pabūnam bent jau mintyse. Vėlgi patarlių knyga sako, kad įniršis dažniausiai per šiurkštų žodį išreiškiamas, bet taip pat ir šiurkštus žodžiai maitina įniršį. Tai matom, kad demonas jis visada užkuria tokią pirtį ir ten pila daug to garų. Ir mūsų žodžiai, ir mūsų mintys, ir pati vidinė būsena, viskas ten persipinę, viskas ten aptemdyta ir tada mūsų širdis praranda budrumą. Taigi, kaip ir apaštalas Jokūbas savo laiške sako, kad žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės, o atvirkščiai. Ji pasireiškia per neteisybę. Ir kiekviena žmogaus rūstybė jau yra iš esmės neteisybė. Dėl to mes gerai darom, jeigu taikom tą taisyklę, kad užpykę niekada nepriimam jokių ten sprendimų. Žinom, kad pykstam ir žinom, kad pyktis irgi praeis. Ir tada praregėsim ir gailėsimės, aišku, ir liūdėsim turbūt, kad ten taip viskas buvo. Nes pyktis tik labiausiai pavojingas protui. Jis jį užtemdo ir viskas. Užtemus protui mes negalim teisingų įėjimų, sakykim, pasirinkti. Ir tos užnuodyto pykčio pasekmės labai aiškiai pastebimos žmonių santykiuose. Kai protą užvaldo pyktis, tai tada žmogus pasižymi žvėriškų žiaurumo. Jis labiau panašus į žvėrį negu į žmogų. Ir tada jau ten nėra ką su tokiu žmogum nei aiškintis. Tiesiog reikia leisti jam nusiraminti. Vat taip atsitinka dėl to pasidavimo piktajai pykčio vasiai, tam piktajam mes leidžiamės jo suvedžiojami. Dėl ko Paulius sako laiške Efeziečiams, kad rūstaudami nenusidėkite, tegu saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės, nepalikite vietos velniui. Tai ir jis aiškiai vardina, kas čia kaltas, nepalikit vietos velniui. Neleisk, kad ta saulė nusileistų ant rūstybės. Tiesiog anksčiau priverskit atsiprašyti arba meskit šalintas mintis prieš gulant, palaiminkit tą žmogų, ant kurio pykstat. Taigi rūstaudami nenusidėkit. Ir šventas Kasijonas sako, va, galima interpretuoti šitą citatą taip, kad nepykinkite Kristaus. Jeigu jūs esat Kristaus dvasios, tai nu nepykinkite Kristaus to teisingumo saulės įsikūrusios jūsų širdyje piktų minčių pamėgimu. Nes taip jūs leisite velniui apsigyventi savyje, o Kristus pasitrauks. Taigi, jeigu norim gyventi Kristaus dvasia, tai tokiuose situacijose tiesiog pasakykim savo, kad tai tik pyktis, jis praeis ir tegul tas piktasis kartu su tuo pykčiu eina savo. Nes pyktis yra neišmanimas. Gyventam neišmanime tikrai nenorim nei vienas. Bet kaip sakom, kad pyktis būtent yra puikybės išraiška, dėl to reikia prisiminti, kad kartais paimkim ir sumažėkim tam tikroje situacijoje, nes puikybė visada nori viską išpūst, mūsų pačius. Tai va, susimažinkim, kaip ir Simona vėl sakė, kad kai iškyla koks akmuo, tai tada reikia, du yra tokie įveikimo būdai, arba taip susimažinti, kad tiesiog išnykti ir praeiti per tą akmenį, arba jau tada reikia tapti tokiam stipriam, kad būtum už tą akmenį stipresnis. Tai gal būna visokių situacijų, bet tikrai įvardintoje situacijoje, kad aš tiesiog dabar pykstu ir viskas, man reikia sustoti šitame pyktyje ir nei galvot, nei sakyt, nei kurt kažkokių planų ar veiksmų, nes tai yra dabar ta situacija, kada turiu sustabdyti save. Ir tada tas pykčio demonas turėtų greičiau mus apleisti. Taigi dažniausiai pyktis užverda visų, dažnai visų sielose, bet ekstravertai labiau tą pyktį išorę išlėjo, o intravertai kartais tą pyktį atgrįžė į save ir jisai pavirsta dideliu liūdesiu. Ir Filokalijos tėvai tikrai neduoda kažkokio tikslaus liūdesio apibrėžimo, bet mes taip pat žinom, kas tai yra. Ir Evagrijus Pontietis liūdesį lygina su gyvate. Jis sako, šitas simbolis pats tinkamiausias dėl gyvatės nuodų poveikio. Nes kartais mes žinom, kad net perkam tokį tepalą gyvatės nuodų, kada tu pasitempi ranką, tai labai gerai padeda tie gyvatės nuodai, bet kai naudoji tinkamom dozėm, bet aišku, jeigu mums įkastų gyvatė ir gali mus taip užnuodyti, kad mes gyvi neliksim. Tai va taip yra su liūdesio dvasia, kad jinai gali tam tikrom dozėm mums padėti, kaip ir Šventajam Pauliui, kada jis nusivylė savim ar ne ir užpyko šiek tiek ant savęs ir nuliūdo, kad jam taip nesiseka ir ta liūdesio dvasia gali kažką išjudinti mumis. Mes žinom, kad dauguma poetų, jie įkurdami eiles įpuola tarsi į tokią lyrinę liūdesio būseną ir tada vat, gimsta gražiausios eilės, prasmingiausios. Tai tikrai tas liūdesys kartais mus gali atvesti ir prie išminties, ir prie proto permainos, kas labai svarbu, kalbant apie įdas tą protą, atversti kitą pusę. Bet kartais liūdesys gali nuvesti netgi žmogų į mirtį. Tai ir Šventas Paulius tikrai rašė, kad pernelyg didelis nusiminimas gali pražudyti, dėl to būkit atidus ir liūdesys tikrai dažnai kyla vėlgi dėl tos pačios savimeilės, kada mums kažkas nuvat nepagal mus ir mes nepriimam tos situacijos. Taigi liūdesio demonas, visi demonai, jie vat kažkaip mus skatina, didina mumyse tą puikybę arba už jo susikabinę mums ten priperša būtent savų minčių. Ir kiekvienas demonas tikrai ten nelinki mums gyvenimo mirties. Ir kiekvienas iš jų nuniokoja mūsų sielą, taigi juos taip lengvai prisijimti į savo širdį nevertėtų. Taigi ir šiuo atveju liūdesys atima, kaip ir pyktis, taip ir liūdesys užtemdo sielą, tiesiog atima tą vidinę šviesą, atima tą tikrą dalykų matymą ir mus tarsi sustabdo, mes negyvenam. Liūdesys, jeigu stipriai paveikia žmogaus sielą, tai nu, žmogus sustoja gyvenime ir jeigu, sakykime, pyktis dažniausiai kyla dėl tam tikrų negautų dalykų ar nepasiektų malonumų, tai liūdesys priešingai. Jis visiškai atsisako tų dalykų ir netgi atima iš savęs bet kokius malonumus, jis atsisako netenkinti reikalingiausius poreikius. Liūdesys jis į kitą pusę mus veda ir tas demonas tikrai labai dažnai puldavo atsiskyrėlius. Ne tik tai tie atsiskyrėliai apseidavo, sakykime, be pačių ten minimaliausių, tai ką mes vadintume malonumais, bet galiausiai Netgi tas liūdesio demonas žmonės priversdavo tapti tokiais labai nejautriais kitiems žmonėms, net jaučiančiais, nesuprantančiais. Tas pyktis kitaip, ta agresija kitaip liūdesio apimtame žmoguje pasireiškia. Va tas storžieviškumas, jis tampa kietumas prieš kitus žmonės, ne pykčio žodžiais, bet tam tikra tokia laikysena, kad atsiranda tam tikras neatlaidumas, nesupratimas, o savo atžvilgiu toks nenoras dirbti, tinginystė, visko abejojimas, įpuolimas į neviltį, niekur nematai jokios vilties, niekuo nepasitikė. Tai vyksta tokia vidinė dvasinė mirtis ir sakoma, kad ir Judas išgyveno liūdesį. Ir tas liūdesys, puikybės pripildytas, nuvedė jį iki savižudybės. Iš tiesų ir kaina atsiminus lygiai taip pat, kad jis neatgailavo dėl brolio nužudymo, bet ir pasiliko tame, pavadinkim, liūdesyje, kuris jį užkietino jo širdį. Taigi pagrindas yra tokia užslėpta puikybė, kuri visada tą širdį kietina, bet liūdesys netgi kaulų čiulpus pripildo, kitaip tariant, išdžiovina žmogų, tas liūdesio vaisius yra akedija. Akedija, kuri yra visiška tamsa, bet jinai gali būti viduje didelė neapykanta. Tai gali būti ir visiškas suglebimas vidinis. Ir va tas toks blogas liūdesys gali labai smarkiai graužti žmogaus sielą, taip kaip kandys, atrodo net nematomų būdų suėda vilnas, medžiagas ar kirminai medžius, taip ir siela apėmusi liūdesio dvasia labai ją apkartina. Ir mes žinom, ką reiškia žodis kartėlis arba apatija. Vis dėlto dažniausiai tas žmogus vėlgi linkęs kaltinti kitus. Visada turi būti kažkas kita, nes jeigu kitų nekaltinsi, tada reikės ieškoti išeities. O demonas neleidžia išeiti iš tų būsenų, dėl to primygtinai mums liepia kaltinti kitus, nes mes kitų negalim pakeisti. Vadinasi, jeigu mes jų negalim pakeisti, tai mes ir pražūsim arba savo pyktį, arba savo liūdesį. Bet jeigu tau nėra ko išoriai kaltinti, tai tada tau reikia keistis, o keistis nesinori. Taigi ta piktoji dvasia viską daro, kad siela tiesiog nesuprastų, kas su ja darosi. Ir liūdesys dažniausiai ir būna ta tokia vidinė būsena, kai tu nesupranti, kas tau darosi. Niekas negali tavęs paguos, tie, kurie guodžia, tave erzina. Iš tikrųjų, jau tas kraštutinis liūdesys ir yra akedija. Akedija tai yra ilgalaikis liūdesys, kuris tave nuveda į labai gilę duobę. Tai yra visiška apatija, nenoras, nuovargis ar pasibjaurėjimas, ar nuolatinis nuobodulys, tingumas, prislėgtumas, pasišlykštėjimas, persisotinimas, įgrysimas ir visa tai įvardintų žmonės, kada jiems konstatuojama liga depresija. Ir tikrai čia nėra jokio pasišaipimo iš tų žmonių, bet tikrai akedija labai stipriai paliečia sielą ir paliečia kūną. Nesirganti siela yra sergantis ir kūnas. Ir Grigalius Sinaietis sako, kad akedija yra sunkiausiai nugalima aistra. Nu, tai yra tokia gili duobė, į kurią tu įkrenti. Tas žmogus pasidaro toks apatiškas, kad jam jau niekas nesvarbu. Jam viskas tas pats, kai dar žmogui ne tas pats, tai dar gali surasti būdą, kaip jam padėti, bet šiuo atveju jam viskas tas pats. Tai yra nesibaigianti širdies kančia. Ir tai yra vat ta sielos apatija, kuri kankina, bet Šventas Jonas Kasijonas sako vis dėlto, ir čia mes galim aptikti tokią savigailą. Dažniausiai ta žmogus save laiko auka. Atsiranda tam tikras toks lyg pataikavimas sau, toks didelis liūdesys, kad tavo troškimai buvo neįsipildę, ar dabar jie neįsipildo, kodėl kitiems vat, daug geriau, bet mes nieko nežinom apie to žmonės. Bet visada atrodo, va, kitiem geriau, o man viskas blogiausiai. Ir akedijos auka tampa būtent tie, kurie leidžia, kad visos mintys būtų persunktos vien tik tai ta juoda spalva. Nes tikrai ta akedijos būsena yra tokia, kai žmogus nekontroliuoja savęs, jisai labai suskilia savo viduje, negali savęs surinkti, jis paniręs į tą tamsą ir čia nėra joks polisis, atrodytų, nu tai gyva tinginys, nieko nedirba, bet ta žmogus labai kankinasi savo viduje ir žinoma, kad tas išsijudinimas jam būtų į sveikatą ir tas darbas, bet nu va čia toks demonas, kuris tada tą žmogų sustabdo, apsunkina, padaro bejėgį visom prasmėm ir viskam abejingą, tarsi viską iš jo atima. Ir jo veikla ir jam pačiam atrodo neefektyvi, ir su juo žmonėms yra labai sunku, ir tada atrodo ir tie žmonės pradeda bėgti, ir dar labiau žmogus nieko nenori. Taigi kalbam, kad tikrai sielos ligos nėra tokios jau, į kurias reikėtų numot ranka. Ir tas akedijos demonas tikrai, kaip Evagrius Pontietis sako, akedijos demonas labiausiai priverčia žmonės klajot, nes jam atrodo kalta aplinka, man reikia bėgti iš čia, čia visi kalti, aš ne čia pataikiu, man reikia bėgti kitur, bet nubėgęs kitur jisai lygiai tą patį atranda, nes ten jis nubėga su savim, su ta sielos lyga, kuri ir toliau jį kankina. Ir dėl to ta žmogus galvoja apie tos gyvybinius poreikius, bet vis dėl to jis atrodo nepasotinami ir tie poreikiai, nes jam ne to reikia. Jam visiškai ne tų poreikių reikia, bet velnės visada bando į kažką nurodyti, kad va tau gal šito trūksta, va šito tau visko trūksta, tu visiškai pasmerktas. Bet Paulius irgi galėjo kristi į tą gilę duobę, bet pasakė, palaukit, broliai, kuo aš galiu dabar girtis, tai tik savo silpnumais. O kodėlgi ne? Kristus myli silpnuosius. Jisai dirba tame niekame. Jisai iš nieko prikelia, iš numirusių prikelia ir padaro gyvą. Bet akedijoje labiausiai demonas atskiria žmogų ir nuo dievo. Neleidžia melstis. Ta žmogus įkritęs į tą gilę duobę, jis nesugeba melstis. Jam tiesiog nesigauna. Ta piktoji dvasia jį atskiria nuo dievo, nuo kitų žmonių ir net nuo savęs paties. Ir tada tame žmoguje viskas kaiteliojasi, ir liūdesys, ir pyktis, ir gali ten jį pulti ir netyrumo, ir apsirijimo demonai, ir visokie, kokie tik tai nori, ta žmogus visiškai suskilia savo viduje. Tarsi jis negali savo vadovau. Ta akedijos būsena kitiems žvelgiant atrodo žmogus tinginys, bet tas žmogus tikrai yra didelėje kančioje ir tas demonas tikrai tam žmogui įpučia tą nieko nenorą. Nenorą užsiimti niekuo, bet dažniausiai jis užsiema kažkokia visiškai bereikalinga veikla. Jis gali tapti landus, ar nepaklusnus, ar linkęs į, nežinau, ne į gerus, o į blogus, į dingus dalykus. Ir jis gali atrodyti kartais visiškai nerūpestingas ar lengvabūdis, nes akedijos varginamo žmogaus protas jis yra taip prislėgtas, kad dažniausiai jis tik į kraštutinumus kažkokius sureaguoja. Taigi jis visada pilnas abejonių. Jis vieną kartą sakys taip, o jau kitą dieną sakys viską atvirkščiai. Jam trūksta tam žmogui tokio savęs sugrįžimo į tą tikrąjį aš. Ta žmogus lyg būtų išvestas iš savęs. Jis negali būti normalioj būsenui. Tai yra sunki liga. Tas demonas gali įvesti į kažkokias kitas gilias būsenas tą žmogų, kad ir į gilų miegą. Kaip sako, jis gali miegot kelias paras. Vien kraštutinumai tame žmoguje arba visiška apatija arba kažkokie kraštutiniai dalykai. Taigi Akedijos demonas tikrai suranda tą silpniausią žmogaus pusę ir agresyviai per ją puola, neleidžia tam žmogui atsitokėti. Greičiausiai, lengviausiai paveikia būtent tie, kurie yra pilni puikybės, pasipūtę ir va tas pasipūtimas sielos leidžia vestą sielą į visišką aklumą, nes ta siela nemato savyje silpnybių. Nematyti savo silpnybių nėra gerai. Jas reikia matyti, žinoti ir pasistengti, kad, nu, kuo mažiau jų būtų arba pažinti tas silpnybės. Tai Vatakedijos demono strategija yra įvesti kažkokias dar būsenas, kurios jau yra tame žmoguje silpna vieta, ar tingumas, ar toksai nuolatinis noras tik atsipalaiduoti, nieko neveikti, visiems ten viską primesti, čia aš nieko nenoriu daryti, aš čia ponas ant savęs, bet iš tikrųjų tas ponas yra labai didelis vargšas. Taigi, dažnai žmogus, kuris nieko nenori, jis dažnai kažko labai nori, bet jisai negali net konkretizuoti. Tas intensyvus troškimas yra intensyvus ir nieko nenoras. Tie kraštutinumai tą žmogų drasko ir skaldo. Tos mintys yra siaubingos mintys ir tie vaizdiniai yra siaubingi vaizdiniai. Ta demoniška provokacija būtent tą žmogų skaldyti ir valdyti labiausiai pasireiškia Akedijos būsenui. Tai yra va ta aistra, kuri tikrai nori sunaikinti žmogų ir lengviausia prieiti prie žmogaus per savimeilę. Tai yra pats lengviausias būdas, nes savimeilės mechanizmas visada yra pasiruošęs priimti demoniškus pasiūlymus. Tiesiog taip yra, mes kiekvienas turim tą egoistišką savo pusę ir vat iš jos kiekvienam demonui lengviausia mus pačiupti į savo nagus. Taigi puikybė yra visų blogų minčių, visų blogų įdų pradžių pradžia. Ir mes matom, kad tada, kai jau liga mumyse progresuoja, mes tą pamatom santykiuose su kitais, su Dievu ir su savim pačiu. Ir jeigu mums tikrai jau pradeda daryti sunku melstis, jeigu jau mes nesimeldžiam, jeigu jau mes matom, kad santykiuose su kitais žmonėmis yra netvarka, arba santykiuose su savimi aš jau jaučiu, kad yra kažkas ne taip, tai reikėtų iš tikrųjų atkreipdėmėsi į tuos sutrikimus ir pasakyti kaip Pauliui, tai ne viskas prarasta. Tai pradėkim nuo pradžios, pradėkim įvardinę tą silpnumą. Ir prašykim, kad Dievas išgydytų tą mūsų aklumą, kad mes praregėtume ir atsigręžtume į save, kaip Augustinas sakė, neklaidžiok išorėje, sugrįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Tai va, tai tikrai ieškokim problemų savyje, o ne kituose, ir tada ir tiems kitiems bus lengviau. Taigi to linkiu ir sau, ir jums, ir atsisveikinu, ir sakau iki kito pirmadienio. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.